რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საოკუპაციო ძალებმა სოფელ ნიკოსთან 12 დეკემბერს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს.
ალბათ შემთხვევით გადასული იყო ნიკოში და ხო მესაზღვრები დადიან ხოლმე და ალბათ დააკავეს რავიც. იმათ ხო პატარა მიზეზიც ხო.
ქუთაისში კიდევ ერთხელ აიკრძალა გარემოვაჭრობა. გარემოვაჭრეებს მოუწევთ ბაზრობების ტერიტორიებზე შესვლა.
თითოეული ბაზრის მეპატრონე მზად არის იმ ადამიანებს, რომლებიც მათი ბაზრობების მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრობას ახორციელებენ. მისი მნიშვნელოვანი შეღავათები, თუმცა იანვრის შემდეგ ეს თემა ქუთაისში იქნება საბოლოოდ დასრულებული.
2022 წლიდან კახეთის მუნიციპალიტეტებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირება იწყება.
ჩვენ მიუჩვეველად იმასაც ვერ მიეჩვენებ ზოგიერთები, რომ ნაგვს უნდა შეჭაყარონ ნაგავი და არა ქუჩაში დაყარონ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს ჯერ კიდევ მოქმედი ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე მედიას ისევ არეუბნება მიზეს, რის გამოც თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ კითხვით მას ჟურნალისტებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ანგარიშის პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ მიმართეს, თუმცა მინისტრმა პასუხის გაცემას თავი აარიდა. კიდევ ერთი კითხვა, რომლითაც ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, მთავრობის ყოველკვირეულ სხდომაზე ტიკარაძის არმისვლას უკავშირდებოდა. არანაირი პროტესტი არ ყოფილა, ამის საფუძველი არ არსებობს და საერთოდ თვლი, რომ პროტესტი არის დესტრუქცია. მე მოვუწოდებ ზოგადად საზოგადოებას, რომ არ მიმართონ არანაირი პროტესტის ფორმას და ამას ჩემის მხრიდან ისედაც არ დავუშვებ, განაცხადა მინისტრმა. ეკატერინე ტიკარაძის მოადგილე თამარ გაბუნია, რომელიც მინისტრის ნაცვლად ესწრებოდა დღეს 13 დეკემბერს გამართულ მთავრობის ხდომას, ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს საკითხი მთავრობის ხდომაზე გასატანი არ ყოფილა, ამდენად ჩემი დასწრება იყო საკმარისიო, აღნიშნავს იგი, და მინისტრის დასწრება არ იყო აუცილებელი. გაბუნიამ ასევე უარყო, რომ ერთ-ერთი წინა მთავრობის ხდომაზე ჯანდაცვის მინისტრის გადადგომამდე დაპირისპირება და ხელების ბრახუნი იყო და ისმოდა ფრაზა მონა არავინ არ არის. ამ ფორმულირებით მას ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, არ მახსენდება ნამდვილად უარყო ცალსახად თქვა გაბუნიამ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ თითქმის 3 წლიანი მუშაობის შემდეგ თანამდებობის დატოვებაზე 9 დეკემბერს ისაუბრა, მას არც მაშინ უთქვამს რა გახდა თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას მიერ 21 დეკემბერს 18 საათზე რუსთაველის გამზირზე დაანონსებულ აქციას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორც ექს-პრეზიდენტის წერილშია ნათქვამი, აქცია მისთვის პიროვნულად ძალიან მნიშვნელოვანია, ამასთან აღნიშნავს, რომ ნიკა მელიაზე თავდასხმები ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესშია. ახლა კონსოლიდაციით მრავალრიცხოვნობა და გადამწყვეტი ნაბიჯები ქვეყნის და მათ შორის ჩემი სიცოცხლის გადარჩენის გადასარჩენად ერთადერთი სწორი გზა, აღნიშნავს სააკაშვილი, მე კარგად ვხედავ, რომ სუსი ცდილობს დანერგოს უნდობლობა და განხეთქილების ილუზია შექმნას. ნაციონალურ მოძრაობასა და ნიკა მელიაზე თავდასხმები მხოლოდ ივანიშვილისა და სუსისთვის სასარგებლო სამსახურია, განაცხადა წერს მიხეილ სააკაშვილი. 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილის დაბადების დღეა. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებების მიუხედავად, საქართველომ წყობრი ნაბიჯები უნდა გააგრძელოს. ამის შესახებ მან მთავრობის ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა: ჩვენ გვესმის ეს განცხადებები ახალი არ არის და ხშირად მოგვისმენია. რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განსაკუთრებით გამწვავდა ეს განცხადებები უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, თუმცა ამავე დროს ჩვენ ვიხილეთ ძალიან მკაფიო განცხადებები ჩვენი ევროპელი და ნატოელი პარტნიორების მხრიდან, აღნიშნავს მინისტრი. იგი ამბობს, რომ ციტატა, თქვენ გუშინ იხილეთ ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება, რომელმაც მკაფიოდ განაცხადა, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებები არ გადაიხედება. ეს ასეა, თუ კი იმ შეთანხმებების, რომელიც არის დაფუძნებული საერთაშორისო ურთიერთობების ფუნდამენტურ პრინციპებზე გადახედვა მოხდა, მთლიანად ჩამოინგრევა საერთო ევროპული ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემა. ეს არის რასაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს და ამას უნდა დაუპირისპირდეს ჩვენი ნატოელი და ევროპელი პარტნიორების ერთიანი პოზიცია. მე კმაყოფილი ვარ იმ რეაქციით, რა რეაქციაც მოყვა ამ განცხადებებს ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან განაცხადა. დავით ზალკალიანმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნატოსგან მოითხოვს, როგორც იცით, იურიდიულად უკან წაიღოს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ დაპირება, რომელიც 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაჟღერდა. ამის შესახებ საუბარია სამინისტროს, რუსეთის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც უწყების ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. რუსეთის საგარეო უწყება აღნიშნულს ევროპული უსაფრთხოების ინტერესებით ხსნის და აცხადებს, რომ აღნიშნული დაპირება წინააღმდეგობაში მოდის ვალდებულებასთან, არ გააძლიერონ თავისი უსაფრთხოება სხვათა უსაფრთხოების ხარჯზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების კომიტეტი განცხადებას ავრცელებს 3+3 პლატფორმის ფორმატში მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს დროშის განთავსებასთან დაკავშირებით. ქართულმა მხარემ არაერთხელ დააფიქსირა საკუთარი მკაფიო პოზიცია 3+3 რეგიონალურ ფორმატთან დაკავშირებით, რომ არ განვიხილავთ აღნიშნულ ფორმატში საქართველოს მონაწილეობას. 10 დეკემბერს მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს დროშა, რაც ბუნებრივია, მიუღებელია ჩვენთვის და რაზეც ჰქონდა შესაბამისი დიპლომატიური არხების მეშვეობით რეაგირება, აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შეხვედრაში არ მონაწილეობდა, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ამ შეხვედრის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ახლავს ფოტო, რომელშიც მონაწილე ქვეყნების ეროვნული დროშების გვერდით საქართველოს დროშაც ჩანს. 10 დეკემბერს მოსკოვში რუსეთს, თურქეთს, ირანს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მინისტრის მოადგილეების დონეზე გამართული შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ითქვა, რომ ეს ქვეყნები დაინტერესებული არიან საქართველოს ჩაერთოს 3+3 ფორმატის მუშაობაში. 5 ქვეყნის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქართველოსთვის კარიღი არჩება. მანამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ სამინისტრომ 3+3 რეგიონული თანამშრომლობის ინიციატივასთან დაკავშირებით არაერთხელ დააფიქსირა მკაფიო პოზიცია, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც ისაუბრა ამ საკითხზე ბოლო საპარლამენტო მოსმენაზე. პარტია საქართველოსთვის გიორგი გახარიას გუნდს საკანონმდებლო ინიციატივა აქვს, რომლის მიხედვითაც ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც მუნიციპალიტეტების საკრებულოები მიიღებენ, ღია კენჭისყრაზე უნდა დადგეს. ამ პარტიის წევრი პარლამენტარი ანი ბუჩუკური ამბობს, რომ ღია კენჭისყრაზე უნდა დადგეს თანამდებობის პირთა გადაყენებისა თუ უნდობლობის საკითხიც. ამ საკითხზე მან პარლამენტში დღეს 13 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, იმისთვის რომ ერთი მხრივ სააშკარავოზე გამოვიდეს ოცნების უკანონობა, ხოლო მეორე მხრივ გამოირიცხოს სხვადასხვა პარტიის მიერ სპეკულაციები და გაიზარდოს საკრებულოს წევრთა კეთილსინდისიერებისა და მათი საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხი, ჩვენმა საპარლამენტო გუნდმა დავაინიცირეთ კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მის მიერ მიღებულ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს ღია კენჭისყრით, მათ შორის როდესაც გადაწყვეტილება ეხება პირის თანამდებობაზე არჩევას, თანამდებობიდან გადაყენებას თუ უნდობლობის გამოცხადებას განაცხადა. ბუჩუკურმა ამ კანონპროექტის ინიცირებაზე საუბრისას მან თქვა, რომ სახელისუფლებო პარტია ცდილობს ზეწოლით შეცვალოს ის მოცემულობა, რომელიც არჩევნების შედეგად დადგა. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებით საქართველოს ზოგიერთ საკრებულოში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, ქართული ოცნება დამარცხდა. ამის მიუხედავად 27 წევრიან ჩხოროწყუს საკრებულოში, მაგალითად, სადაც 15 წევრი ოპოზიციას ყავდა, 12 კი ქართულ ოცნებას, სახელისუფლებო კანდიდატმა ოპოზიციის ხმებიც მიიღო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ფარულ კენჭისყრაზე ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ ხმა უმრავლესობაში მყოფმა ოპოზიციამაც მისცა, მან 13 ხმა მოაგროვა, ასარჩევად კი 14 ხმა იყო საჭირო. და ამას მოყვა შესაბამისად ეს საკანონმდებლო ინიციატივაც პარტიის საქართველოსთვის მხრიდან. პარლამენტის წევრი დილარ ხაბულიანი, რომელიც დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის სიით გახდა, ლელოს ფრაქციას უერთდება. ლელოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები უკვე დაწყებული აქვთ. ლელოს ფრაქციაში დეპუტატის დამატების საჭიროება მას შემდეგ გახდა, რაც პარლამენტის წევრობაზე უარი თქვა ამავე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ. მოქმედი კანონმდებლობით ფრაქციის შესაქმნელად მინიმუმ 7 დეპუტატის გაერთიანებაა საჭირო. ამ მოცემულობით ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქციის წევრები იქნებიან ბადრი ჯაფარიძე, ანა ნაცვლიშვილი, დავით უსუფაშვილი, სალომე სამადაშვილი, არმაზ ახვლედიანი და შალვა შავგულიძე. გენერალურმა პროკურატურამ 2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციისას დარბევისას დაშავებული კიდევ ერთი მოქალაქე ვახტანგ ბერიკაშვილი ცნო დაზარალებულად. ამის შესახებ ინფორმაციას ადამიანის უფლებათა ცენტრი აუცილებს. ცენტრი ბერიკაშვილის ინტერესებს სასამართლოში იცავს. ცენტრის განმარტებით ბერიკაშვილი გენერალურმა პროკურატურამ დაზარალებულად 2021 წლის 9 დეკემბერს ცნო. ორგანიზაციის თანახმად ბერიკაშვილისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით საქართველოში არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალების გამოყენების შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოსაც მიმართას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დარბეულ დემონსტრაციაზე დაზარალებული მოქალაქე ევროპული კონვენციის მესამე, მეათე, მეთერთმეტე და მეცამეტე მუხლების დარღვევის დადგენას ითხოვს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებისას დაზარალებულ კიდევ სამ მოქალაქეს იცავს, მათაც დაზარალებული სტატუსი პროკურატურამ მას შემდეგ მიანიჭა, რაც სტრასბურგის სასამართლომ საჩივარი დაარეგისტრირა და ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია დაიწყო. სწორედ იმ პერიოდში ცენტრმა კიდევ ერთხელ მოითხოვა ვახტანგ ბერიკაშვილისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, მაგრამ წინა საქმეებზე არსებული გამოცდილების მიუხედავად პროკურატურისგან კვლავ უარი მიიღო. 2021 წლის 9 დეკემბერს კი უკვე მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლომ ამ საქმეზე დაწყებული დაიწყო სასამართლომ სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია, პროკურატურამ ბერიკაშვილს დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა განმარტებულია განცხადებაში. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრებმა ტაშკენტში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოპოვებული მედლების რაოდენობა 5-მდე გაზარდა. შოთა მიშველიძის 3 ვერცხლს დღეს რევაზ დავითაძემ თითო ვერცხლი და ბრინჯაო მიამატა. დავითაძე კონკურენციაში 89 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩაება და პირველ მოძრაობაში ატაჩში მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა 3 წარმატებული ცდით და 161 კილოგრამით. აკვრაში კი 23 წლის ქართველმა ძალოსანმა გადამწყვეტ მე-13-დაზე ვერ შეძლო შტანგის აწევა და მეორე მოძრაობა სამეულს მიღმა ჩაამთავრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოზის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 12 დეკემბერს დააკავეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეთის მცხოვრები მამუკა ჩხიკვაძემ. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, ინფორმაციის მიღებისთანავე სუსმა გააქტიურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ცხელი ხაზი. ინფორმაცია მიაწოდა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. 10 დეკემბერს ცნობილი გახდა სოფელ წინა გარას მიმდებარე საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის უკანონო დაკავების შესახებ. ახლა ამ თემაზე ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ჯერ მამის საფლავზე მივიდა, იქიდან შინდისში გმირთა მემორიალის მოსანახულებლად წავიდა, ბოლოს კი ზემო ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. იქიდან მისი კვალი გაქრა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ 38 წლის მამუკა ჩხიკვაძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. მამუკა ყოფილი ძალოვანია, ბოლო წლებში ის ბათუმში ცხოვრობდა, ბრეთის მეურნეობაში კი მამის საფლავის მოსავლელად ჩადიოდა. ბათუმში რამდენიმე დღეში უნდა გაბრუნებულიყო და თან ღვინო უნდა წაეღო. დედის გარდაცვალებიდან 40 დღე ახლოვდება, თუმცა ბათუმის ნაცვლად ის ცხინვალის იზოლატორში აღმოჩნდა. ბრეთში მას ყველა იცნობს და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს.
3 დღეა თუ 4 დღე რაც წავიდა აქედან, ბათუმში უნდა წაეღო ღვინო. თავი დედის 40 უნდა ყოფილიყო რა, იყოს უფრო სწორად.
აქ არის დაბადებული და გაზრდილი, მაგრამ ცხოვრობ ბათუმში, დედა ყავდა, ახლა მომკვდა 40 სარგავი და ჯერდა. ხო, არ ვიცი არაფერი. ალბათ შემთხვევით გადასული იყო ნიქოში და ხო მესაზღურები დადიან ხოლმე და ალბათ დააკავეს, რა ვიცი. იმათ ხო პატარა მიზეზი ცხოვრობ.
იყო იქიდან გადასული, შინდის კი ყოფილა წასული მემორიალისკენ და არ ვიცი იქიდან სად გავიდა, რა მდგომარეობაშია, რა სიტუაციაშია.
როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, ინფორმაციის მიღებისთანავე სუსმა გააქტიურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ცხელი ხაზი. ინფორმაცია მიაწოდა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს, რათა დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები, წერია უწყების განცხადებაში. საოკუპაციო ძალების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავებას ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშია გამოეხმაურა. მოძრაობის წარმომადგენლების შეშფოთებას განსაკუთრებით ის ფაქტი იწვევს, რომ ჩხიკვაძე ყოფილი ძალოვანია და როგორ ექცევიან ცხინვალში ყოფილ პოლიციელებს და სამხედროებს, ეს არჩილ ტატუნაშვილის მაგალითზეც გამოჩნდა. ამიტომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ მოსთხოვოს ოსურ და რუსულ მხარეებს, რომ მამუკა ჩხიკვაძის ჯანმრთელად ყოფნის ფოტო და ვიდეო მასალა მიაწოდოს. მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალები ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ.
ოკუპანტების აქტიურობა აშკარად შესამჩნევი არის და ის გაზრდილია. აქედან ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ აკონტროლებს, ან არ აკონტროლებს ოკუპაციის ხაზს, სადაც სრული ბატონპატრონები არიან დღეს რუსი ოკუპანტები. ეს გამომდინარეობს ზუსტად იმ არგაღიზიანების პოლიტიკიდან, რომელზეც ჩვენ უკვე წლებია ვსაუბრობ.
საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გასათავისუფლებლად უწყება ყველა ბერკეტს იყენებს. როგორც მან მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა, აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმის კულში არიან ჟენევის თანათავმჯდომარეები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია.
ჩვენთვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია, მყისიერად არის ამოქმედებული ყველა ბერკეტი, ყველა მექანიზმი, მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური არის ცხელი ხაზის საშუალებით პირდაპირ გასული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან, ასევე ჩვენი მხრიდან საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მყისიერად საქმის კურსში ჩავაყენეთ ჟენევის თანათავმჯდომარეები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში ყველა ამ არსებული მექანიზმის საშუალებით უნდა დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ჩვენი მოქალაქე.
ბოლო ერთ კვირაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. ჩხიკვაძის დაკავებამდე 10 დეკემბერს ოკუპირებულ სოფელ წინაგარას მიმდებარედ საქართველოს ორი მოქალაქე უკანონო დააკავეს. ორივე დაკავებული კახაბერ ნათენაძე და ვალერი კანიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტიდან არიან. სუსის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი. ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები.
ქუთაისის მერია გარევაჭრობის პრობლემის მოგვარებას კიდევ ერთხელ ცდილობს და გარემოვაჭრეების ბაზრების ტერიტორიაზე შეყვანას კვლავაც აპირებს. გარემოვაჭრეები მერიის შეთავაზებას ძირითადად ენთუზიაზმით არ შეხვედრიან. უფრო ვრცლად თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მერია ისევ ცდილობს გარევაჭრობის პრობლემის მოგვარებას. მუნიციპალური ორგანო ბოლო წლების განმავლობაში პერმანენტულად გრძალავს გარევაჭრობას და გარემოვაჭრეებიც პერიოდულად ექვემდებარებიან მას, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ ქალაქის ბაზრებისა და ბაზრობების მიმდებარედ ისევ ჩნდება მუყაოს და პლასტმასის ყუთებზე გამოფენილი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სურსათი, მათ შორის მალფუჭებადი ყველი და თევზი. ტროტუარებსა და სამანქანო გზებზეა გამოტარილი მწვანილი ხილი და ბოსტნეულიც. ქუთაისის მერის იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით, მერიასა და ბაზრების ადმინისტრაციებს შორის მოლაპარაკება შედგა და გარემოვაჭრეებს, რომლებიც ბაზარში დახლს იქირავებენ, რამდენიმე თვით დაბალ მოსაკრებელს გადაახდევინებენ.
შაშანაც დავიწყეთ, აღნიშნული რეგულაციის განხორციელება და გარკვეული პერიოდის ყველაფერი უკვე წესრიგში იყო მოტმოყვანილი, თუმცა საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ თავისუფალი ადგილების არარსებობის გამო მოსახლეობამ მაინც თვითნებურად გადაწყვიტა, რომ გამოსულიყო გარეთ და ჩვენც ასე ვთქვათ, გარკვეული პერიოდი დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ბაზრის მესაკუთრეებთან ქონდა გარკვეული მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები დასრულდა სულ რამოდენიმე კვირის უკან და თითოეული ბაზრის მეპატრონები ზადარი იმ ადამიანებს, რომლებიც მათი ბაზრობების მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობას ახორციელებენ. მნიშვნელოვანი შეღავათები 15 იანვრის შემდეგ ეს თემა ქუთაისში იქნება საბოლოოდ დასრულებული.
გარემოვაჭრეები კი რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ, რის გამოც ბაზრებში დახლებთან არ ვაჭრობენ. ნაწილი ამბობს, რომ მოსაკრებელი ძვირია. ამბობენ იმასაც, რომ სავაჭრო ობიექტებში მყიდველი სიმცირეა და ამიტომ არჩევენ გარევაჭრობას. გაჭირვება და სიდუხჭირე გვაიძულებს ქუჩაში ჯდომასო, გვეუბნებიან სხვადასხვა ასაკის მოვაჭრეები და დასცენენ, რომ თუ მერია გარევაჭრობას აუკრძალავთ, მაშინ ალტერნატიული დასაქმება უნდა შესთავაზოს. აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტროტუარებზე გამო ფენილი ხილით, ბოსტნეულით და ყველით მოვაჭრეებმა არიციან დაემორჩილებიან თუ არა აკრძალვას ერთი თვის შემდეგ. ამბობენ იმას, რომ გარევაჭრობა მათი ყოველდღიური პურის ფულის შოუნის შესაძლებლობა?
სხვა რამე გააკეთონ, მაგრამ მოაწესრი გონდა.
გავიჭირდება კი არა, მე მშიერი მოხვდები და მოგუზრება სული და ჯერ ბანკებში ფული წარშევა კიდე. არ იყიდება. ან რა გაიქცედები ხალხო, ჩეკის პო.
თვერ გაყიდა ვალში ვარ მე ვიყავ შეგდა გამედგარე, რო ვერაფერი ხერ ვერნა. ფურის ფული ხომ და შეიტანოს სახლში. ხელფასები მოგზე, სამსახური მოგზე და ახერ ვინდა ჭდა არანარდაში.
დღეს ვარ აქა ფურის ფული ვიცლივს შოვი აქ. პენსია გამოტანილი მაქვს, სახლი ბანკში მაქვს ჩადო. და რითიუნობი არსებო. ხომ და არსებო.
კიდე რო გაგვიჭიდება მიდოდგება და ხან რო არ მიჭიდეს დავდგები. არა, სამართლიანი მაქვს, ჯეს სამსახური უნდა მოგდეს, მე რო დავხიარო.
ჩვენ ვართ მშიერი ხალხი, კალტირებული ხალხი და ჩვენ ვერაფერს ვერ იძახთ მაინც. ბაზარში ვიყავით, ჩვენ შესულები ვიყავით და დიდი გადასახადია და ვერ ძლებ ჩვენი. ვიყავით ჩვენ, მაგრამ ვერა, პანდემიის მერე ჩვენ გარეთ გამოვედით. ნიჩემია სახლი დავდი, ვინდრე მან შევედო, გაგვიძარდეს გადასახადი და ამიტომ. ზუსტადაც არის უსამართლობა ყველაფერი, ზუსტადაც.
მას უნდა გვიპირებენ პირობები მოგცენ. იგი მაინც ადგილი არის ბაზარ 60 ლარს ვიხდი ამხელა მაგიდაში, მაგრამ კაცი შვილი არ შემოდის იქ. რო არ არის იქ, რო არ შემოდის და ის 60 ლარი საიდან? ამით უნდა შევაგრო ის 60 ლარი არ შემოდის. მე და ამ ხნის ხალი გამოვდივარ, აგერდებს ჯივარ მათხო ვარები. მი შეგიშო. შეღავათი ანკარო ვიდეო თვალი უდგია და იმის ფულს კიდე ცალკე მოგახდებიებენ 5 ლარს.
ვერი რავე, თუ ეიზალე მაშინ მოვწე მე სამსახური. შეღავათი რო რაღაცა ვიარსებოდა, რაღაცა გავაგე ოჯახი რო ვარჩინდები.
ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა გარემოვაჭრეებს შესაბამისი განცხადებები უკვე ჩააბარეს და სიტყვიერადაც გააფრთხილეს. როგორც მერიაში განმარტავენ, პროდუქციის ამოყიდვისთვის საშეღავათო პერიოდი 15 იანვრამდე განისაზღვრა. ახალი წლის დღესასწაულების შემდეგ კი გარევაჭრობა დასჯადი გახდება და გარემოვაჭრე დაჯარიმდება. ფულადი სანქცია დაეკისრება ასევე პირს, რომელიც პარკირების ადგილზე მდგომი ავტომანქანიდან გაყიდის პროდუქტს. როგორც ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ეკა გრიგოლაშვილი განმარტავს,
15 იანვრამდე იქნება ნებადართული გარევაჭრობა, შემდეგ ყველა გარემოვაჭრე შევა ბაზრის ტერიტორიაზე.
ბაზრებისა და ბაზრობების მიმდებარე სურსათით გარემოვაჭრეთა ხელშესაწყობად შეღავათიანი პირობებით დახლის დათმობაზე ლაპარაკობენ ქალაქის ცენტრალური აგრარული ბაზრის მმართველ კომპანია ფარის ადმინისტრაციაში. როგორც კომპანიის წარმომადგენელი ვახტანგ ბაკურაძე ამბობს, აუცილებელია ტროტუარებზე გარევაჭრობის შექმნილი დისკომფორტი და ანტისანიტარია მერია მოაწესრიგოს. ბაზრის ადმინისტრაცია კი იმ გარემოვაჭრეს, რომელიც სამუშაოდ ბაზარში შევა, რამდენიმე თვით განახევრებულ მოსაკრებელს გადაახდევინებს.
ხაოსური სიტუაცია იქნება ზოგჯერ და არის სასრულოდ მოწესრიგდეს. აუცილებლად ჭირდება ქალაქის ხელმძღვანელობის ყურადღების მიქცევა. ჩვენ რაც გვევალებ ახლა აგრარული ბაზარს, მწვანე ბაზარს, არის ცარიელი ადგილები. თუ შემოვა რომელიმე, დაჯდება ჩვეულებრივ და გვაქვს ვალდებულება აღებული შეღავათ უკეთეს. თამაც ეს კაჭიროული ფენა დარხნების გამო ქუჩაში არ ზიანს წვიმაში და თოვაში. ამათთვის არის ცალკე ტარიფი უკეთებს შეღავათ.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ზედამხედველობის სამსახურს მოქალაქეთა დაჯარიმების უფლება მიეცა და გარემოვაჭრეთა მსგავსად დაჯარიმდებიან პირები, რომლებიც ავტომანქანის სადგომზე გაჩერებული მსუბუქი თუ სატვირთო მანქანიდან გაყიდიან პროდუქციას. შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა აკრძალულია და მსგავსი დარღვევისთვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ფიზიკური პირის 200 ლარით დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
ქუთაისში კიდევ ერთხელ აიკრძალა გარევაჭრობა, თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2022 წლიდან კახეთის მუნიციპალიტეტებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირება უნდა დაიწყოს. ამას ადგილობრივ თვითმმართველობებს ნარჩენების მართვის კოდექსი ავალდებულებს. კონკრეტულად რომელი მუნიციპალიტეტები დაიწყებენ ნარჩენების დაფასოებას, რა თანხებთან არის ეს დაკავშირებული და რა იცის საზოგადოება? ამაზე ახლა ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ნარჩენების მართვის კოდექსი. საქართველოს თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ეტაპობრივად გადავიდეს ნარჩენების სეპარირების პროგრამაზე. გარდა ამისა, ქვეყანას ეს ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც. თუმცა კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს ამ კუთხით კონკრეტული სამუშაოები ფაქტობრივად ჯერ არ დაუწყია. არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთში კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ რეგიონში ნარჩენების სეპარირების, იგივე დახარისხების პროგრამა 2022 წლიდან ეტაპობრივად განხორციელდება. ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტებმა შეიმუშავეს ნარჩენების მართვის 5-წლიანი გეგმა, რითაც ვალდებულება აიღეს ეტაპობრივად შექმნან შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც, შეიძინონ სპეციალური კონტეინერები და ავტომობილები. კახაბერ სუხიტაშვილის თქმით, თავადაც აქტიურად არიან ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში და მუნიციპალიტეტებს ეხმარებიან საზოგადოების ინფორმირებაში, რაც პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
ეს რა თქმა უნდა ანიშნავს იმას, რომ მაშინვე მთელი მუნიციპალიტეტი, ყველა სოფელი, ყველა დასახლებული პუნქტი უნდა იყოს მოცული, არამედ ეტაპობრივად, თქვათ, ისეთი ადგილების ათვისება, როგორც არის სკოლები, საბავშვო ბაღები, ადმინისტრაციული შენობები, მუნიციპალიტეტისა, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, სადაც შეიძლება მეტი ნარჩენი, პოტენციურად გროვდება მეტი ნარჩენი. შემოქმედებით სამუშაოებში ვართ აქტიურად ჩართულები, ასევე ადგილობრივ ზონაზე ხიდან სიტყვა მუნიციპალიტეტს, რომ შექმნა ნარჩენების შეგროვების და მართვის მდგრადი სისტემა.
კახეთში პირველი ქალაქი, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დახარისხებას მომავალი წლიდან დაიწყებს, თელავია. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ქსოვრელიშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საკითხი ბიუჯეტშიც გაითვალისწინეს და პირველ ეტაპზე დაგეგმილია დაახლოებით 40,000 ლარის ღირებულების ურნების შეძენა. პარალელურად განხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირებაც. დღესდღეობით კი თელავში ყველა სახის ნარჩენი ერთად გროვდება და რეგიონის რამდენიმე ნაგავს აყრილზე გადააქვთ.
ამ ურნებს შევიძოთ ბიუჯეტში, ჩვენ უკვე გავითვალისწინებთ სპეცმანქანის შეძენას აი ამ ურნების დაცლისათვის და ადგილზე დასაწყობებისათვის. ეს ადგილიც უკვე გამოყოფილია და ვიცით სად უნდა მივიტანოთ და 2022 წელში ჩვენ უკვე შევიძენთ კომპოსტირების მოწყობილობას.
ნარჩენების სეპარირებაზე 2022 წლიდან გარკვეული სამუშაოების დაწყებას გეგმავენ სიღნაღსა და ლაგოდეხშიც, თუმცა იმის გამო, რომ სიღნაღის ბიუჯეტი სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მცირეა, პირველი პირები ვარაუდობენ, რომ მათ ფინანსების მოძიება დონორი ორგანიზაციებიდან მოუწევთ. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი კი ამბობს, რომ თელავის მსგავსად მომავალ წელს პირველ ეტაპზე კონტეინერებს შეიძენენ და საზოგადოების ინფორმირებაზე იმუშავებენ. ჩვენ ლაგოდეხის მერს ისიც ვკითხეთ, იქნება თუ არა სანქციები იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ნარჩენებს არ დაახარისხებს. პასუხად თქვა, რომ
ჯერჯერობით რა იმის სახის საჯარიმო სანქციებზე ამ ეტაპზე არ მიშლოა და კონკრეტიკას ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ ეგეც ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილი იქნება. და ეგეც რა არის, მათ ევროპის ქვეყნებიც ათეული წლების განმავლობაში მიდიოდნენ იმ დონემდე, როდესაც ახლა დღეს არიან. ახლა ეგ თვითონ სახშივე უნდა მოხდეს დახარისხება, მერე უკვე გამოტანა და ასე შემდეგ. ანუ გრძელი პროცესია, რთული პროცესია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შევძლებთ მაგის ცოტ ოპერირებას და განხორციელებას.
კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების სისტემასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ინფორმირებულია, თუმცა თითქმის ყველა გამოკითხული ამბობს, რომ პირველ ხანებში საზოგადოებას გაუჭირდება დადგენილი წესის შესრულება. ზოგი მათგანი მომხრეა, ურჩი ადამიანების მიმართ გარკვეული სანქციებიც კი დაწესდეს.
დავახარისხებ და ჩავყრი და სხვაზე რა მოგახსენო. ჯობია რომ ყველა მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ გავაკეთოთ ასე.
სისუფთავე იქნება. ყველამ თუ გაიგო ესა, რა თქმა უნდა. ალბათ ჩვენი და რავი შეიძლება წლებიც, რომ ხალხმა შეიგნოს ეს ყველაფერი.
ეგ თვითონ შეგნებაზე უნდა იყოს, ადამიანის შეგნებაზე, რომ იმან დაახარისხოს და არ ჩაკაროს ყველა ნაგავი ერთ იმაში. სანქციები კი დააწესონ, მაგრამ ვერ გააკონტროლებს ვერავინ. შუაღამის 2 საათზე გამოვა და ჩააგდებს, ვისაც არა აქ იმდენი ის.
ჩვენ უნდა შევეცადოთ, აი ჩვენი მოქმედებით, ჩვენი ქცევით, რომ ყველა მივიყვანოთ მაგ შეგნებაზე. შეიძლება დაჭირდეს გარკვეული დრო, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად იქნება ყველაფერი.
ჩვენ მიუჩვეველად იმასაც ვერ მიეჩვენა ზოგიერთები, რომ ნაგვს უნდა შენა ჩაყარონ ნაგავი და არა ქუჩაში დაყარონ. და ალბათ მე დრო მიეჩვევიან უკვე.
კახეთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების პროგრამის პირველი ეტაპი სავარაუდოდ 2025 წელს დასრულდება. სწორედ ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტების უმეტეს ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა იყოს სამკომპონენტიანი კონტეინერები, ხოლო თავად ნარჩენების განსათავსებლად ტერიტორია გურჯაანში მოეწყობა. მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ცალ-ცალკე დახარისხებული შუშა, პლასტიკატი, ქაღალდი ან ალუმინი აღარ მოხვდეს ნაგავსაყრელზე და ისინი მეორად რესურსად იქნას გამოყენებული. გამოყენებული. აღსანიშნავია, რომ დახარისხებული ნარჩენები შესაძლოა მუნიციპალიტეტებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროც გახდეს, რადგან ასეთი ნარჩენების გადამუშავების გზით კომპანიები სხვადასხვა სახის პროდუქტს ამზადებენ. ნედლეულს კი სწორედ მუნიციპალიტეტებისგან შეიძენენ.
2022 წლიდან კახეთის მუნიციპალიტეტებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირება იწყება. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორი სპულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.